Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna on meil plaanis lugeda ja arutada Pauluse teine kiri tessaloniklastele kolmas peatükk ja oleme siit stuudio poole pealt tegemas seda kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere, Jumala rahu ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele Jeesuses, Kristuses, siit kaunilt ja külmalt Viiusaarelt.
Kellel on siis võimalus, võite ka avada oma uued testamendid ja võtta lahti siis teine tessaloniki kiri kolmas peatükk, siin on 18 salmi. Me tahame selle läbi lugeda kõigepealt ja siis arutada salm salmi aaval. Ja kui kellegil on ka mõtteid, märkusi, tähelepanekud, siis saate kirjutada meile kirjakasti kaudu ja osaleda selles arutelus. Aga kuna tegemist on Jumala sõnaga, siis palvetame kõigepealt, et sõna oleks aru saadav ja jõuaks kohale ja muudaks meid. Ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname sind, et sa tahad meiega kõnelda ja sina oled jätnud meile Jumala sõna, mis on sinu armastuse kiri ja tõe ilmutus meile. Me palume issand kõnelega täna meile meiega oma sõna läbi ja õnnistama püha vaimu ja väega, täida meid oma sõna ja püha vaimuga, et me võiksime kõik issand kuulajad ja meiegi võiksime elada sinu tahte järgi. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Kolmas peatükk esimene salm. Paulus jätkab siin. Lõppeks, vennad, palvetage meie eest, et issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures, ja et me pääseksime nurjatute ja kurjade inimeste käest, sest mitte kõigil ei ole usku. Aga ustav on issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. Me loodame teist issandas, et te nüüd ja ka edaspidi teete, mida me käsime. End issand suunaku teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole.
Me käsime teid vennad meie issanda Jeesuse Kristuse nimel hoiduda igast vennast, kes elab korratud elu ja mitte seda pärimust mööda, mille te meilt olete saanud. Sest te teate ise, kuidas te peate meie eeskujurgi elama, sest meie ei ole elanud korratud elu teie keskel. Korratult teie keskel. Ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva nähes ja rängeldade sööd ja päevad tööd teinud, et mitte kedagi teie seast koormata. Mitte, et meil puuduks selleks meelevald, vaid me tahame anda teile head eeskuju jäljendada meid. Sest ka siis, kui me olime teie juures, seadsime nii, et kes ei taha töötada, ärgu ka söögu.
Me kuuleme ju, et mõned teie seast elavad korratud elu ja ei tööta, vaid sekeldavad niisama. Niisuguseid me käsime ja manitseme issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaiksesti töötades sööksid oma leiba. Kuid teie vennad ärge tüdige head tegemast. Aga kui keegi meie sõna meie kirja kaudu kuulda ei võta, siis pidage teda silmas ja ärge tehke temaga tegemist, et ta häbeneks. Ometi ärge pidage teda vaenlaseks, vaid noomige teda kui venda.
Aga rahu issand ise antku teile rahu alati ja igal viisil. Issand olgu teie kõikidega. See tervitus soov on minu Pauluse käega. See on tunnuseks igas kirjas, nõnda ma kirjutan. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega.
Aamen, aamen. Me teeme nüüd siit korras muusikalise pausi ja oleme siis peale pausi tagasi, et vaadata salm salmival, jääge meiega. Nii, see, mis me lugesime, oli siis teise tessaloonika kiri, kolmas peatükk. Ja tänane küsimus, millele kuulajad saavad vastata ja mida me tahame siin ka saate lõpus ka arutada, teema see kõlab siis nii, miks Paulus andis käsu siis töötada ja mitte sekeldada. See on siis tänases siin kolmandas peatükis ka kirjas. Miks Paulus andis käsu töötada ja mitte sekeldada? Kellel on siis mõtteid sellel teemal, siis olge hea, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja ühes koos arutame seda siis siin saate lõpupoole. Aga hakkame vaatama siis algusest peale seda kolmanda peatükki. Esimeses salmis siis Paulus ütleb, kuna see on siis Tessaloonika kirja lõpp, siis ta alustab siin ka sõnaga lõppeks vennad. Palvetage meie eest, et issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures ja et me pääseksime nurjatute ja kurjade inimeste käest, sest mitte kõigil ei ole usku.
Ja ehk siis Pauluse eesmärk tema eluse ei olnud mitte tema enese heaolu ega tema enese mugavus ega isegi tema tööde viljade nautimine. Nii nagu ta siis ütleb, et see töökirjakoht on väga vajalik ja õnnistatud, aga see ei olnud eesmärk. Eesmärk oli see, et Jumala sõna leviks, et Kristus evangeelium leviks. Ja mitte lihtsalt niisama, vaid et Kristus evangeelium võiks olla ka kirgastatud. Mis see kirgastatud Andrus võiks tähendada?
See, ma mõtlesin ka selle peale, võib-olla see tähendab seda, et kui nad olid nüüd Tessaloonikas kuulutamas evangeeliumi, siis tessaloniklased võtsid selle evangeeliumi vastu, nad võtsid Jumala sõna vastu ja see ka siis kirgastus nende elus, ehk ta siis saatis ka midagi korda või muutis nende elus. Et tundub, et seal Tessaloonikas juhtus see, nad said muudetud ja nüüd ta siis, Paulus siis palub nüüd uuesti ka tessaloniklaste käes ka seda sama, et sõna siis leviks ja kirgastuks nõnda nagu teie juures, et see tõi mingid muutused esile siis.
Ja ingliskeelne sõna on siin austatud, et siis see kirkus on meile nagu selline võibolla, noh, ma ei tea, mida siis eesti keeles selle kirkusega võibolla mingi väikese sära või siis mingisugune, no ma ei oska isegi öelda, võibolla
ja jääsära. Vene keeles on ka see praslavljallus.
Ja, et jääsära päikese paistel selline silmi pimestamine, aga Jumala sõna ütleb siin, et saaks austatud ja kui me nüüd vaatame Jumala sõna, siis nii nagu sa õieti ütlesid, et Jumala sõna saab austatud inimeste muudetud elude kaudu, aga mitte ainult. Jumala sõna ütleb ka seda, et Jumala sõna saab austatud ka teenimise kaudu. Kes mind järgib, seda tahan mina austada, ütleb Johannes evangeeliumis issand ja see ka teenimise kaudu saab siis Jumal austatud. Aga loomulikult eeldab see seda, et meil on muudetud elu, et see elu siis muutub. Aga Andrus, aga missuguseks meie elu peab siis muutuma?
Elu peab muutuma siis selle sõna sarnaseks siis, et nii nagu see evangeelium on siis kuulutatud, et nii teda vastu võetakse ja siis see sõna, Jumala sõna sees on ju Jumala vägi, miks meiega seda iga hommiku siin loeme ja arutame, sest ka meie usume, et Jumala sõnases on Jumala vägi ja kui me seda loeme, siis kõigepealt muutume me ise ja muutub see meie selline vaimulik olukord ka, nii et inimene on siis vaim, hing ja ihu, et mitte ainult ihu ei muutu, vaid muutub ka siis vaim ja ka hing saab kosutust ja õpetust.
Ja ehk siis Jumala soov on väljendatud sõnas ja on väljendatud väga lihtsal viisil muuta meid kõiges oma poja sarnaseks. Ehk siis nii nagu issand oli siin maa peal, nii nagu tema teenis, nii nagu tema Jumalat otsis, nii nagu tema siis inimesi aitas, nii nagu tema oli õnnistuseks, nii on ka Jumalal soov siis oma poja sarnasuse kaudu vaimus muuta meid siis sisemiselt oma poja sarnaseks. Et sellest ei aita, et me nüüd väliselt kasvatame omale pika abemette ja laseme ei pöena siirikombel oma pead, vaid see on ikkagi sisemine muutus, mis meie elus toimub südame poolest vaimus muutuda tema poja sarnaseks. Ja selle kaudu siis saab Jumala sõna ja evangeelium levida, sest evangeelium ei saa levida ju siis, kui me teeme ainult tühje sõnu ja ise ei ela selle järgi.
Amen.
Oled sa nõus?
Täiesti nõus. Ma tahtsin selle Jumala sõna kohta veel ühe kirjakoha lugeda, Jesaja 55:10, kus ta ütleb ka sõna, sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad, teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvele seemet ja sööle leiba, Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Nii et Jumala sõna on alati läkitatud millegi jaoks ja saadab ka korda. Siis, et on siis võimalus, et inimene saab muudetud, aga nagu siit ka Tessaloonika kirjast on mitmes kohast välja tulnud, on see, et see on põhjustanud ka tagakiususe Jumala sõna edasi viimine.
Jaa, ehk siis muusika tegemine põhjustab tagakiusu, ülistamine põhjustab tagakiusu, aga sõna levimine põhjustab tagakiusu. Ja sõna on alati see, sõna kuulutamine on alati see, mis on põhjustanud tagakiusu maailmas, sest sõna on elav ja vägev ja teravam kui kaheterane mõõk ja läbistab liikmed ja üdi ja hinge ja vaimu ja liha ja on meie mõtete hindajaks, ütleb Heebrea kiri. Ja sõna on see, mis põhjustab tagakiusu ja sellepärast Paulus, kui ta siis sõna teenistuses oli ja levitas seda sõna usinalt ja ustavalt, siis just nimelt sõna levimine vajab palvet. Ehk siis see vajab tõsist palvet, et Jumala vägi töötaks selle sõnaga koos, mida me kuulutame. Et seda ei saa ilma palveta kuidagi moodi, sõna ilma palveta ei saa levida.
Teine salm ta siin jätkabki, ja et me pääseksime nurjatute ja kurjade inimeste käest, sest mitte kõigil ei ole usku. Siin ta nüüd toobki siis ka esile ka selle palve, et palvetage, just see, millest Anton ka praegu rääksid, praegu, et palvelu, ja ta siis toob ka palve soovina kohe selle esile, et palvetage meie eest, et me pääseksime nurjatute ja kurjade inimeste käest, sest mitte kõigil ei ole usku.
Ehk siis siin tuleb see ilus sõna mõju kohe esile, mida sõna meist teeb. Ehk siis kui evangeeliumi sõna, kui sõna Kristusest, Jeesusest, Jumala päästest, Jumala pojast jõuab meieni, siis osad inimesed siis tõukavad sellest eemale või hülgavad selle, ei usu sellesse ja osa inimesi siis haarab sellest kinni ja usub sellesse ja parandab meelt, pöördub oma pattudest, sest Jumala sõnal on ju just nimelt see mõõga olemas väljendub selles, et ta eraldab, ta lahutab, ta näitab meile meie patuste elu, ta näitab Jumala õigete elu, ta näitab siis nii-öelda vaga või pühitsuse elu ja ta näitab patu elu seda, mida maailm elab ja võt nüüd see lahutus ei ole ju inimestele meele järgi, ehk siis kes siis, kui nüüd inimene südamest patudest pääsemist ei otsi, siis Jumala sõna on talle vastumeelt ja siis Paulus ütlebki, et sellised nurjatud ja kurjad inimesed, kes siis ei taha uskuda, et nemad siis takistavad ka evangeeliumi levimist.
Ja ometi issadel on ikkagi väge, et siis päästa nende nurjatute ja kurjad inimeste käest, aga tõesti, nagu see oli siis 2000 aastat tagasi, nagu see on kogu aeg olnud läbi aegade, kus on profeteid tagakiusatud. Profet on just see siis, kes on siis Jumala sõnumi edasi andja, et seda mitte nad ei ole pöördunud siis sõnumi saatja poole, vaid nad on siis tagakiusanud siis nii-öelda käskjalga. Kui sõnum saadetakse, siis nad mitte ei tee selle järgi, vaid võtavad selle käskjala kinni ja teevad siis temale kurja. Nii nagu Jeesus ka tõi ka selle võrdpildi, kuidas Viinamäegi anti rentnike kätte ja paralaal ta saates siis käskjala nende käes siis renti võtma, aga nad võtsid need käskjalad kinni, peksid neid, mõned isegi tapsid, viskasid nad Viinamäelt välja. Ja lõpus, kui see Viinamäe aednik saatis oma poja, mõtles ehk nad häbenevata poega, nii temalegi nad tegid kurja ja tapsid ta ja ütlesid, et siis jääb see Viinamägi meile, nii et selline kurjus on liikvel oli siis ja on ka tänapäeval.
Aga me peame alandlikult ütlema seda, et me ise olime samasugused, sest Efesuse kiri ütleb nii selgelt, et Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu järgi, õhuvalla vürsti järgi, vaimu järgi, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse lastes, kelle seas ka meie kõik varem käisime oma liha imudes, tegime oma liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Nii et me ise olime samasugused kurjad ja nurjatud, uskmatud ja patused ja kui nüüd Jumala arm, Jumala sõna meieni jõudis ja me selle vastu võtsime ja vahel tõesti issand pidi tegema ka seda, et panema meid päris välja pääsmatutesse olukorda kuni nii öelda peaaegu surma piirini välja, et me siis pääseksime. Ja siis me tõesti uskusime, et me ei saa siin selle sõna puhul kellegi peale näpuga näidata, sest me ise olime samas õgus.
Kolmas salm, aga ustav on issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. Me loodame teist issandas, et te nüüd ja ka edaspidi teete, mida me käsime.
Ja, et Paulus kuulutas Jumala sõna, kuulutas Kristus, toetus Kristusele, toetus Jumala ustavusele, toetus palvetas Jumalale, palvetas tessalooniklastes, see on ikkagi kiri, see ei ole siis kõne tessalooniklastele, vaid see on kiri tessalooniklastele. Ja suunas ka tessalooniklaste kogu tähelepanu siis Jumala ustavusele ja armastusele.
Ja nüüd ütleb see, me loodame teist issand, et te nüüd ja edaspidi teete, mida me käsime viies salm, ent issand suunaku teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole, nii et ka see on siis selline voorus, mida läheb vaja siis kogudusel või üldse Jumala inimesel, et südamed oleks siis suunatud Jumala armastuse ja ka Kristuse kannatlikkuse poole, nii et Jumala armastus ja Kristuse kannatlikkus, sellised kaks vaja minevat voorust ilma milleta tegelikult ei saagi õieti Kristuse tööd teha.
No jah, aga neljas salm, mis jäi nagu vahele natukene, on siis ikkagi ka Pauluse vaimuliku autoriteet. Ehk siis tema jäbene ütelda, et me loodame teist, et te edaspidi teete, mida ma teid käsin. Ehk siis Paulusele oli teatud vaimuliku autoriteet ka käskida pidada Kristuse sõna. Ja see, aga see käsk siis ei olnud mitte ülevalt alla, vaid pigem palves ja pigem palve kaudu siis toimiv. Ja ta igal pool ütleb, ma palume teid vennad, me õhutame teid, me julgustame teid. Ja lõppude lõpuks ütleb ta siiski tõesti seda, et aga issand ise. Eks siis issand ise siis suunaku teie südamed Jumala armastuse Kristuse kannatlikkuse poole. Need on tegelikult õnnistuse sõnad ja väga ilusad õnnistuse sõnad. Nii et see oli Paulus teltsas selle viienda salmiga nagu sisuliselt lõpeb õnnistuse sõnadega. Aga nüüd ta siis ühe asja veel, üks asi tuleb tal meelde ja siis ta sellest veel räägib.
Ma vaatasin seda käskimise sõnaga venekeeles. Venekeeles on see niimoodi tõlgitud što mõ vam paveli povelivajem. No, et jah, mitte, et ta ei ole nüüd eesti keeles, on nagu käskimine võibolla natukene karm, aga jah, povili vajem, mis see sõna tähendab täpselt, kohe vaatame. Igatahes sellist väga tugevat ülevalt alla juhtimist, nagu ka tal ei ole, et on selline kuidagi armastus.
Ei, no, ma seda ütlesin, et see toimub ülevalt alla, et see toimub ikkagi issanda meelevallaga armastus.
Jah, täpselt, et ma
nagu näpselt. Aga see meelevalt tal oli. Et tal oli ikkagi korraldada kogudusliku elu.
Ja see on tal olemas tõesti ja tema ka selle koguduse seal ju tegelikult alustas ja Jumal kuidagi imeliselt korraldas selle nii, et nad olid ka ju, kui me mäletame seda Tessaloonika sündmusi, ka meenutasime siin esimese kirja alguses, siis ka seal ju algas see kõik tegelikult ka tagakiusuga ja siis Pauluse niimoodi vaikselt ära saatmisega ja ometi selle tagakiusu ja viletsuse keskel see kogudus ja ikkagi püsima ja ka kasvama. Tänane küsimus, millele kuulajad saavad meil vastata, kõlab siis nii, miks Paulus kutsus üles töötama ja mitte sekeldama? Et kellel on mõtteid, siis saate meile kirjutada kirjakasti kaudu ja saate lõpus siin arutame ühes koos veel seda teemat. Et teeme siit korras muusikalise pausi siis ja oleme 3 minuti pärast tagasi. Jäge meiega. Nii, oleme nüüd jõudnud siis kuuenda salmini. Loen selle ette. Aga me käsime teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse nimel, hoiduda igast vennast, kes elab korratud elu ja mitte seda pärimust mööda, mille te meilt olete saanud. Sest te teate ise, kuidas te peate meie eeskuju järgi elama, sest meie ei ole elanud korratult teie keskel. Ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva nähes ja rängeldades ööd ja päevad tööd teinud, et mitte kedagi teie seast koormata.
Ja mul tuleb nüüd meelde selline vana kiriku kirjatükk nagu Didache, ehk siis 12. apostli õpetus, kus siis on ka selline tähtis juttu ja seal on ka öeldud, et kui vend tuleb teie juurde ja üle kolme päeva jääb teile ja ei taha tööd tegema hakata, siis saadke ta minema. Ja see oli selline üldine komme tollel ajal, et kui inimene siis pikemalt peatub kusagil ja ei tööta, ehk siis nii sama siis korratult, nii nagu siin ingliskeelne sõna ka ütleb, et ta on disorderly, ehk siis ta ei pea ennast ülal, siis nii nagu inimene peaks pidama, et kes sööb, siis peab ka tööd tegema, olgu see töö siis, kas ta siis aitab seal majapidamises midagi või põllutöödel või mida ta iganes teeb, et kui inimene lihtsalt päevad läbi lihtsalt sekendab, jookseb ringi, lobiseb siin seal ja ei tee midagi kasulikku tööd ja ei suuda ka ennast ülal pidada, noh siis ei ole see Jumala sõna kohane.
Jah. Ja siin toitab veel siis nii, et nad jätsid ka ise siis eeskuju. Et toitab, et hoidud igast vennas, kes elab korratud elu ja mitte seda pärimust mööda, mille te meilt olete saanud, sest te teate ise, kuidas te peate meie eeskuju järgi elama. Tähendab, Paulus oli jätnud siis ka eeskuju, kuidas elada, mis on tegelikult väga hea, et on õpetus koos sellise eluga koos. See tähendab seda, et ta elas seal ikka mingi aeg, ta ei tulnud sinna külla paariks päevaks, vaid ta ikkagi elas, sest paar päeva olla kellegi juures, nii nagu sa ütlesid ka, et see ei ole nagu hullu, aga kui nüüd juba rohkemaks jääd, siis on selge see, et sa liitud igapäeva toimingutega ja vaatad, kus abiks saab olla. Ja seda Paulus ka ütleb ka, et me oleme siis vaeva nähes rängeldes ööd ja päevad tööd teinud, et mitte kedagi teie seast koormata. No võib mõelda, et mis jutse on ööd ja päevad tööd teha, aga täitsa võimalik, et sellel ajal juhtus just olema näiteks mingisugune kas villakoristusaeg või külviaeg või kes teab veel mingisuguse sellise või puude tegemisaeg või noh selline tööaeg, kus tehakse palju tööd, sest et on just aeg teha seda, see sõltub siis ilmast ja aastaajast ja nii edasi. Ja tõesti Paulus siis lõi siis kaasa koos oma kaasastega kõige töö juures, et ta ei olnud see, keda teenitakse, vaid teenis siis ise, et see on selline hea jutlus ka tegelikult ka.
Ja ta ütleb põiduga, et tal on meelevald ka mitte töötada. Ja ma usun, et osades olukordades, kus ta siis oli ka, siis ta, kui ta õpetas seal Türannose koolis või siis ta nii-öelda väga palju füüsilist tööd lihtsalt ei saanud teha, tal ei olnud aega selleks. Aga juhtu olukordades, kus siis oli normaalne koguduslik elu, et hommikul oli teenistus ja vara hommikul, et tavaliselt nad kogunesid vara hommikul, või siis ilis õhtul me teame, et apostlite tegudest, et kui Paulust oli kuskile, siis just peale päeva tööd õhtul ja tema jutlus kestis siis poole ööni ja ta kõneles siis tunde nendega nii kaua, kuni üks noormees aknast alla kukkus. Kogemati jäi magama, oli ka päevast väsinud, aga tema siis kõneles pikalt ja siis aga päeval ilmselt tehti tööd. Sest sellist asja seal ei olnud, et keegi siis oleks päevad läbi siis ringi jooks. Just see sõna ei tähenda mitte seda, et me ei võiks oma päevi pühendada Jumala sõna uurimisele. Aga minu enda ütleb küll, et Jumala sõna ütleme üle 2-3 tunni järjest lugeda ikka ei suuda inimene. ja siis sa tahad midagi teha või sa peadki midagi tegema, sa peadki siis oma näiteks, noh, meie elame siin maal, et lähed metsa, teed oma metsa või teed oma põldukorda või teed aedu või teed lihtsalt tööd, millest on kasu. Ja linnas on muidugi lihtsalt teha tööle, teed oma, sead oma päevad siis nii, et ma tean vendi siin küll, kes siin koristab tänavaid, kes koolimaja ümbrust, kes lasteaedad ümbrust, et see on ka selline töö, et teed oma 3-4-5 tundi tööd ära ja siis sa saad vahepeal jälle palvetada ja tööal saad palvetada ja siis saad sõna lugeda, et tegelikult see tänapäeva maailmaski see töö viljakus või efektiivsus, nagu tänapäeval öeldakse. Et see on suhteliselt kõrge, et me saame lühikese ajaga teha päris palju tööd ära.
Ja Paulusel väga võimalik ka, et tal ei olnudki selles mõttes vajadust võibolla teha isegi tööd, noh, mõtlen selles mõttes, et ennast toita, et tal võis isegi olla olemas omal mingid vahendid või võimalus, et ta saab söönuks, ta saab öömaja, et aga ta just tahtis anda siis ka eeskuju ja seda ta ka tegi, sest et me teame, kui inimene tuleb, räägib midagi, on üks asi, aga pärast, kui sa selle inimesega oled veel jätkuvalt koos, siis tegelikult see, mis elud elab, see on nagu veel teine jutlus või siis selle jutluse kinnitus siis see, mis ta on rääkinud ja Paulus siis saab öelda küll, nii nagu ta siingi ütleb, täitsa julgelt ütleb, et te, 7. salm, sest te teate ise, kuidas te peate meie eeskuju järgi elama. Tähendab, ta andis siis hea eeskuju, et ta tegi siis, ta elanud korratult, vaid ja ei söönud kellegi juures siis leiba muidu, vaid nägi siis ka vaeva, liitus töötegemistega ja need asja, nii nagu me juba ka rääkisime. 9. salm. Mitte, et meil puuduks selleks meelevald, vaid me tahaksime anda teile head eeskuju jäljendada meid. No siin ta tunnitab veel kord siis, et tal tegelikult oleks ka meelevald, nii et ta võiks jääda sinna, ütles, minge tehke tööd, ma olen sõna uurimises, ma lähen, teen seal võibolla muud asja, aga ei, ta siis jättis tõesti väga hea eeskuju kogu kogudusele tegelikult terve Tessaloonika kogudusele siis.
Ja ma nüüd tooksin ühe teise aspekti ka siin välja, et me nüüd sageli mõtleme siis ka võibolla ka koguduse vaimulike juhtide ja tegijate peale, et noh, et neid on ka kahesuguseid. Ühed on siis need, kes võibolla naudivad seda ja tõesti nii-öelda võtavad selle teenistuse palga vastu, mis kogudus neile annab ja või ei töötavad ilma palgata, aga et me ei näe nagu seda tööd, et ja siis tegelevad nagu raha teenimisega. Aga teised on siis sellised, kes on täie eluga pühendunud koguduse teenimisele ja ma kujutan nüüd ette, et kui sul on üks selline 1500 liikmeline kogudus ja sa oled selle koguduse vanem, siis ega sul nagu ajalise töö jaoks ikka palju aega üle ei jääga. Kui sa teed seda tööd südamega, eks siis see tähendab siis haigete külastamist, leivamurdmist, nendega kogudusmurdmist, valkukudus igal päeval leiba, eks siis leivamurdmist nende juures, kes siis ei saa teenistuse tulla. See tähendab vaata, viletsete olukord on vaadata, kuidas ja selle kõige juures veel sõna jagada ja ka ise vaimulikult nagu püsida Kristuses sõna ja palve läbi. Et ega tegelikult see elu on näidanud, et ega nüüd siis suurte koguduste vanemad ja isegi väikeste koguduste vanemad, kes pühendunult teevad seda tööd, ega nad väga palju ajalist tööd teha ei saa.
10. salm, sest ka siis, kui me olime teie juures, seatsime nii, et kes ei taha töötada, ärguga söögu. Väga huvitav selline seadmine, et kes ei taha töötada, ärguga söögu. Kas see kehtib ka tänapäeval?
Minna osun küll.
Jah, on küll.
Et, kas sa kujutad näiteks oma perekonda ette, et teil on vaja midagi ära teha, näiteks meil siin, näiteks puud on vaja ära teha, talvepuud on vaja ära teha ja mul poeg ütleb järsku, et ahe, mina ei tule seda traktori peale, et mul on siin omad asjad, istun siin arvutis ja mul on siin mängud asjad ja ma ei taha tulla. Et ma ei kujuta seda ette. Ma näiteks ei kujuta seda ette normaalses perekonnas, või et naine ütleb, et ei, et mul on siin oma, ma ei tea, mis asjad, et ma ei saa töötada, ma ei saa teie eest hoolitseda, ma ei saa pesupeste, ma ei saa triikida, ma ei saa süüa teha, ma ei saa seda teha. Et see on ka normaalses perekonnas niimoodi, et kõik töötavad ühise eesmärgi nimel ja samamoodi on koguduses, et kõik koguduses töötavad ühise eesmärgi nimel.
Selles mõttes on see nagu hea seadmine isegi Pauluse poolt, et kui sa ütlesid ka, et kui ma perekonna liige näiteks keegi ütleb, ma ei saa tulla, siis on nii, et see järgmine söögikord jääb siis vahele.
Et ma ei saa, mitte et ma ei saa tulla, vaid ma ei taha tulla.
No
teine asi tõesti, kui ei saa, kooli asjad või midagi on, tervis on käest ära või, aga kui ta taha tulla, kui ta ignoreerib seda asja, Paulus ei mõtle siin neid vendi, kes ütlevad, et nad ei saa tulla. Aga ja kuigi ka see võib olla sageli selline, et ma ei saa, sest ma ei taha.
Ja.
Aga siin on öeldud, et ma ei taha teha tööd, et ma nagu mulle meeldib, et ma lobisen siin, lobisen seal, käin siin kogutses, käin teises kogutses, muudkui käin ringi ja muudkui räägin. Ja tegelikult see nagu ei ole ka päris see.
Ja siis on tegelikult nii, et kui juba üks söögikord keelatakse ära, öeldakse kallis inimene või vend või, et see on, meil on selline seadmine siin, et kes ei tööta, et kes ei taha töötada, see ärgu ka söögu, et siis kui ei taha, et ära siis ka söö. Ja siis tegelikult inimene mõtleb üsna kiiresti ringi ka, et selles mõttes see oli üsna tark seadmine tegelikult, mis Paulus seal seadis oma seal oleku ajal siis. Kes ei taha töötada, ärgu ka söögu.
Ja aga see sama tita. Ahe see 12. aposti õpetus, mis on siis tegelikult jumalasena kordamine õpetuslikul viisil, siis seal on ka öeldud, et aga kui vennad tulevad teile ja on nii-öelda evangeelsel tööl, siis varustagu nad teile ja saadke nad teile kõigi nii-öelda varustatuse ja õnnistusega. Et siin on ikkagi väga selg tehakse vahet, et kas inimene teenib nüüd issandat kogu oma südamega või siis inimene ei tee mitte midagi. Et need on kaks erinevat asja.
Tegelikult see oli väga hea kirjakoht, mis sa praegu ütlesid, see on piiblis ka kirjas see koht. Ma nüüd ei mäleta kohta täpselt, aga see on ka kirjas, et ma tänan teid, et te saatsite nad teele varustatult, et te hoolitsesite nende eest, et tõesti issanda töötegijate eest tuleb ka hoolitseda. Et see oli sul hästi, see oli praegu hea koht, mis sa esile tõid.
Ja võtame näiteks kas või vanaseadusele viite, et need leviidid, kes nüüd, noh, Jeesus ütleb väga selgelt, et sa ei saa teenida Jumalat ja mammonat õieti, et see nüüd määrab sellise suure tasandi ära. Ehk siis su tahe peab olema teenida Jumalat kõige pealt ja tegelikult nii nagu sõna ütleb ka ainuüksi teda. Ja Paulus sellepärast ütlebki, et temal on see meelevald, et nii nagu leviitidel oli, et nad said siis elased sellest, mis siis templisse toodi, ja nad elasid sellest teenides ainult Jumalat, neil polnud oma maad isegi, aga neil polnud mingisugust pärandit. Nende pärand oli issand ja nemad siis templi teenistuses said. Et see on üks tasand, aga teine tasand on see, et nüüd ka need preestrid ja kuningad ja preestrid, nii nagu meie oleme teinud, nendel on siis ka oma argipäeva tasand. Ja Jumal korraldab selle asja niimoodi ilusasti ära, et kui sinu soov on teenida issandat, siis samm-sammult issand nii-öelda eraldab su Jumala teenimisele, kuni kogu su päev ongi Jumala teenimisele antud ja korraldab ka su eluasjad nii, et sa siis töötad Jumalale, aga arvestage armsad vennad ja seda, et see on ka töö. Et see on väga, väga tõsine töö, vastutus Jumala ees, kõige vastutusrikkam töö maailmas, ma ütleks, teenida Jumalat. Ja see on töö, mis haarab ja inimese täiel väsitab samamoodi isegi, noh, ma ütleks, et see on, kui inimene teeb seda tööna rõõmuga armastusega Jumala vastu, siis ka see on päevi ja öid haarab töö. Aga see on issanda töö meis kõigele.
Nii, meil on tulnud siin ka üks küsimus kuulevalt ja küsimus on siis selline. Ma loen ette selle... Mida arvata sellest, kui inimene on nii helde ja abivalmis, et ta jagab kõik teistele, nii et ta oma pereelu kannatab selle tagajärjel? Kas tema peab oma elustiili muutma ja meelt parandama?
No vaat see on nüüd keeruline küsimus. Ühest küljest ütleb ju Jeesus väga lihtsalt, et antke ära kõik, mis teil on ja jagage vaestele ja järgige mind. Aga teisest küljest ütleb Jumala sõnaga seda, et kes oma pere eest ei hoolitse, on hullem kui uskmat.
Yes.
Ehk siis see tähendab, et kui nüüd inimene on oma perega seotud, siis tal on kaks koormat kanda. Et kõigepealt Jumala koorem ja siis oma pere koorem ja need mõlemad koormad vajavad kandmist.
Ja. Nii et täname küsimuse eest, aga vastus oli täitsa olemas.
Ja. Et need mõlemad koormad vajavad kandmist ja sellepärast Paulus siis ütlebki niimoodi siis peresuhete kohta kirjutades, et abielu mees hoolitseb selle eest, mis on tema naisele meele järel. Ja, aga mina tahaks, et te oleksite, jääksite nii-öelda ainult issandat teenima. Nii nagu mina, ütleb Paulus. Aga ta ei mõista vähemalgi määral perekonda siis hukka või ta ütleb, et perekond on Jumalast antud ja see on kõik õnnistuse all. Aga Jumalat teenida, siis peame meie arvestama seda, et meil on ka perekond ja meie ei saa siis oma perekonda hüljata Jumala teenimise nimel. On tehtud sellised asju. On maailmas tehtud ja neid isegi peetakse nii-öelda väga, väga suureks ohvriks. Aga Jumala sõna kohane see ei ole. Jumala sõna kohane on hoolitseda oma perekonna eest.
Ja jätkame siis. Sest ka siis, kui me olime teie juures, seadseme nii, et kes ei taha töötada ärguga söögu, üksteist salm. Me kuuleme ju, et mõned teie seast elavad korratut elu ja ei tööta, vaid sekeldavad niisama. Me vaatseme siis sekeldavad siin. See on küllalt kuus sõna eesti keeles, aga võtsime siin ühe vana eestikeelse tõlke lahti. See on siis, vaatame kohe, mis aasta siin on. Üks moment. See on siin aastast 1909. Briti väljama piibliseltsi väljane. Nii ja siin on siis see sekeldamine tõlgitud siukse sõnaga nagu vaid ajavad tühja asju taga.
Ja see on täpne, üldiselt üpris täpne tõlge, sest kui me vaatasime seda kreekakeelset sõna, siis see tähendabki jõuliselt tühja taga ajama. Ehk siis see tähendabki oma jõudu ja oma elu kulutama sellele, et sa ajad tühised asju taga, ehk siis on kas oma au või kannad keelt küla peal või noh, teed mida tahes, aga igal juhul mingid illia sellel töölt ei ole. Ja Jumala sõna ütleb, et siis kes tühisuse järel käib, see muutub ise tühisuseks. Mm-hmm.
Jaa. Niisuguseid me käsime ja manitseme issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaiksesti töötades sööksid oma leiba. Vaat siin on see on ju päris meie saab praegusest leivasöömisest niimoodi aru, kui me mõtleme ikkagi nüüd tagasi sellesse aega ennast, et see leiva saak ja kõik see eeldas ju tohutud tööd tegelikult üldse, et seda nüüd saada seal põllu peal, et seal oli ju väga paljud inimesed tegid ju tööd ja pingutasid selleks ikka väga pikalt ja siis tehti see leib praegu, me lähme sulle kuskile poodi ja saab selle väga kergesti osta ja iga üks saab lubada endale seda, aga sellel ajal see asi nii lihtne ei olnud. Aga siin ikkagi ta kutsub siis üles siis töötama ja iga üks sööks siis oma leiba, et ei oleks siis teise kulul. See on ka siuke päris karm üleskutse.
Ei, see on väga normaalne üleskutse, ega siis selles ju midagi. See on täiesti normaalne üleskutse seni, kuni issand kutsub su oma tööle. Et sellest hetkest alates, kui sa ütled issandele jah, näiteks missioni tööle või mulle tuleb praegu silma, et need halastusmajad, mis on siis Eestis ja Tallinnas on Peetel ja Keilas. Sellest hetkest alates või ja ka Hispaanias, sellest hetkest alates, kui issand kutsub sind oma tööle, sellest hetkest alates hakkab Jumal su elu korraldama, varustama ja selge on see, et ka Hispaanias on tööd vaja põllud ja asjad, mis seal on vaja korraldada, ehitada ja kõik. Aga ikkagi seal taga on issanda juhtib ja varustav käsi. Ehk siis näiteks võtame kas või Peeteli maja või Juani ja elu, siis nemad vajavad leiba. Nad ei saa, neil ei ole põldu, nad ei saa seda ise kasvatada, kuigi nad otsivad siis nüüd praegu hetkel, et saaks ühe mööbli restaureerimise käima panna ja siis teenida sealt oma üüriraha ja leivaraha. Aga Jumal hakkab korraldama siis, kui sa annad kogu oma elu issandale kätes, et hakkab korraldama ka sinu elu. Ta juhib siin sellisele töökohale, mis täpselt vastab sinu annetele, vajadustele, jõule ja ka ajakasutusele, et Jumalale kuuluks esimene osa et ka maailmas, ka tööga oleks asi korras ja lõpuks ka su perekond oleks hoolitsed.
Ja.
Et Jumal teeb seda. Ma võin oma elust tuua selle näite, et kui me kolisime siia Iiumaale, et olla kogudusele ligemal, siis meie nii-öelda palgad kogu aeg on vähenenud. Eks siis Tallinnas tõesti olid palgad, olid tööd, olid rahad, aga siin maal on kuidagi kogu aeg on need vähenenud, kuni siis hoopis teise olukorrani nagu praegu on, aga Jumala arm on suurenenud. Eks siis Jumala hoolekanne ja kõik see on kogu aeg suurenenud. Et siis, ja ka ütleme, töömaht on kasvanud. Et see tõesti, see on Pauluse elust tasub eeskuju võtta.
Jah, ja see, et vaiksesti töötades sööksid oma leiba, see tähendab ka seda, et kui ma isegi olen vaadanud neid vana aja, neid põlde ja mõelnud selle peale, kui palju see tööd pidi tegema, kui arvestada, et üks traktor teeb näiteks 200 inimese töö ära praegu maal, et vanasti oli vaja ühe traktori kohta siis 200 inimest, et harida seda põldu ja nii edasi kõik, et sealt vili lõpus kätte saada, siis tegelikult tähendas see seda, et selleks, et saada söönuks, sa pidid liituma mingisuguse tööliste grupiga või perega või sellise kogukonnaga ja siis käime ka ise iga päev ka väljas, et tõesti, kui on see lõikusaeg ja kui see seeme sealt või kui see vili korjatakse, et siis ka sinul on siis osa ja samas ka jätkama siis tööd, et ka oleks ka siis järgmine kord jälle, kui on vilja lõikusaeg, et sul oleks siis seda leiba, mida süüa ja seda siis ka hoiti, nii nagu peab ilusti ja need asi, nii et see oli üsna, üsna keeruline ja tõesti ilma selleta hakkama ei saa ja siin sellepärast ka Paulus siis kutsub üles teha tööd ja sööja siis vaikselt oma leiba. Kui teie vennad...
Teine kirjakoht on veel selle töötamise jaoks on see, et ja töötage oma kätega, et teil oleks, ärge varastage enam, vaid töötage oma kätega, et teil oleks jagada sellele, kes on puudust. Eks siis see on ka piiblis olemas, et see töömotivatsioon ei ole mitte ainult ka oma leivasöömine, ka oma pere toitmine, vaid ka jagamine sellele, kellel ei ole.
Jah, see on väga hea tähelepanek.
See sellepärast ütlebki siin, et ärge tüdige head tegemast. Ehk siis, et näiteks kui sa tõid selle traktori näite, see on tegelikult väga ilmekas näide. Tänapäeva maailmas saab tõesti ühe traktoriga ära teha mitmese inimese töö. Aga ka tänapäeval on see, et inimene ei söö ju enam oma leiba, vaid ta püüab ikkagi sest põllust omale nii-öelda kasumit saada. Et sisuliselt on Kent Hovind vist on selle, minu mõelest oli Kent Hovind, kes selle välja arvutas ja esile tõi, et kogu maailma elanikond mahuks sisuliselt Austraalia ühte osariiki või sellisesse rajooni või kuidas neid nimetatakse.
Piirkonda.
Maa ossa ära. Piirkond, jah, kus siis igal ühele antaks just täpselt see maa-ala, mida ta oma pere toitmiseks vajab, et siis kogu maailma elanikud mahuks ühte väikesele territooriumile ära. Ehk siis see tänapäeva see traktorid ja mehanismid ja kõik on kõik väga toredad, aga seal taga on paljuski ka maa kurnamine ja selline kahnus, ütleme niimoodi.
Sest olge mausadega tegelikult ju väga palju toitu läheb ka prügikasti ja on selline üle tootmine ka täitsa olemas ju praegusel ajal ka nii Euroopas kui ka Ameerikas. Muidugi on ka sellised maa, kus on puudu toidus kogu aeg, aga Euroopas ja Ameerikus on küll ilmselgelt üle tootmine ja seda leiba läheb üsna palju ka ütleme niimoodi prügikasti kohe päris, mida sellel ajal oli täitsa mõeldamatu, et keegi võiks nii palju tööd teha, et leib läheb prügikasti, see oli mõeldamatu sellist asja. Ei saanud olla, ma isegi lugesin ühte tunnistust, mis on siin Eesti maal kirja pandud, see oli kuskil 150 aastat tagasi umbes cirka või umbes sinna kanti, kui Eesti rahvas hakkas vabaks saama. Päris vaba veel öelda, aga hakkas vabaks saama sellised lootused ja ootused nagu olid ja siis üks talu peremees pidas päevikut ja see päevik siis oli nüüd välja toodud ja seal oli niimoodi kirjas, talu pereme ütles, et tema tegi omale sellise eesmärgi, et minu talus peab iga talu liige ka sulane, iga üks peab saama puhast leiba vähemalt korra nädalas. ja selle ta pani omale nagu niimoodi perspektiivi või niimoodi ütleme ette pole vaadates ja kui ma lugesin seda, siis ma lausa jahmatusin, kui ma teadsin, et me käime ju Selverites siin sellel ajal käisime kauba järgi, kus siin vennad said ära päästa leibasi ja saiasi prükikastist ja seal on niimoodi kirjas, et talu peremees võttis sellise eesmärgi, et tema talu iga üks, nii pereliige kui ka tööl on iga üks on vähemalt korra nädalas puhast leiba, mis on segamata, mis on puhas leib ja siis ma küll imestasin väga ja tõesti see oli, tegi südamedega väga kurvaks, kuidas ajad on muutunud.
Miljoneid tonne, ei mitte lihtsalt palju, vaid miljoneid tonne läheb Euroopas leiba prügikast. Ehk siis see on välja on arvestatud seda ja see on meeletu, see on patt, Jumala sõna ütleb, et Soodoma patt oli leiva üliküllus ja hooletu elu, muretu elu. Ehk siis see on selline asi, mis ei austa Jumalat kõige vähemalgi määral. Aga kui kokku võtta see sõna siis töötamisest, siis mina ütleks küll, et kui sina oled nüüd usule tulnud, kui inimene on usule tulnud, on hakanud uskuma Kristusesse, siis palu Jumalalt ka omale tööd. Paulus ütleb, et tehke kindlaks oma kutsumine ja valik. Kui Issand kutsub sind oma tööle, oma riigi tööle, siis ta valmistab sind, ta annab sulle sellised töökohad, sellised olukorrad, sellised pereelu, et sa selle kõige sees saad ka Issandat otsida ja ennast valmistada Issanda tööks. Kui Issand on valmistanud lihtsalt selline, ütleme, koguduses palveks, siis Issand annab selle teissugused olukorrad. Ja nii edasi, iga üks on tööle kutsutud ühel või teisel viisil, aga kõik see tuleb Jumala käest. Peaasi on see, et meie sõna kaudu ei ole siis inimestele koormaks, ei otsi käsi pikkal maailma käest midagi, et antke siit sotsiaalosakonnast ja antke sealt sotsiaalosakonnast, vaid meie siis Jumala juhatuse ja õnnistuse ja sellise õpetuse all me siis saame hakkama selles elus ilma, et me oleksime siis kedagi siis vaevaksime oma füüsilise kohaloluga.
Ja see 13 salm siin Paulus kõtleb, kui teie vennad ärge tüdigi head tegemas, ka see on siis see mõte, mida sa juba Anton ka ütlesid, esile tõid, et kõige selle töötamise juures ja kõige selle asja juures ikkagi ta ütleb ka, et ärge tüdige head tegemas, tähendab selline heategemise soov ja selline, ma ei tea, kuidas seda öeldakski, see peab saama nagu meile kohe omaseks, et ärge tüdige seda tegemist. Isegi kui seda heategu kasutatakse halvasti või mida iganes, siis ikkagi töötab ärge tüdige head tegemast. 14 salm. Aga kui keegi meie sõna meie kirja kaudu kuulda ei võta, siis pidage teda silmas, ärge tehke temaga tegemist, et ta häbeneks. Ometi ärge pidage teda vaenlaseks, vaid noomige teda kui venda.
Ja, eks siis ikkagi inimene, kes ei ole veel jõudnud kõige armu mõistmiseni või Jumala armu töö mõistmiseni, et siis tema ei ole siis venna staatusest veel ära langenud, kes siis teadlikult patus ei ela, vaid teda siis saab siis veel korrale kutsuda ja juhatada.
Ja siis lõpp on siin õnnistussõnad, aga rahu Issand ise, antku teile rahu alati ja igal viisil. Issand olgu teie kõikidega.
Ja siin ta siis siin tuleb siis välja, et Paulus siis ei kirjuta, et need kirju ise 17. salm, vaid ta ütleb, et see tervituse soov on minu käega kirjutatud. Ja see on tunnuseks igas kirjas, nõnda ma kirjutan. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega. Ehk siis Paulus dikteeris need kirjad. Ja siis tal ikka mingisugune nägemise probleem oli, et ta siis need kirju ise ei saanud kirjutada. Või teine võimalus, et ta oli siis vangis ja käed oli tahelates ja ei saanud kirjutada.
Ja see on siin ka võimas, kuidas ütleb, et aga rahu Issand ise, antku teile rahu alati ja igal viisil tähendab. Tõeline rahu siis tuleb ka nii, nagu me eile ka siin rääkisime, mitte siis nendest asendusainetest ega siis ka alkoholist, mis siin eile oli ka juttu siin ühe venna murest, vaid siis Issand on see, kes annab tõelist rahu ja annab veel igal viisil. Nii et kui me otsime temaga ühendust, kui me soovime temaga koos olla, ka täna hommikusest kõige esimene mõte, mis siin ka kõlame jäime, oli ka siis, et palveelu võiks olla veel rohkem igal ühel meist ja et võtaksime tõsiselt seda asja, siis issandaga osadusest tuleb ka rahu igal viisil.
Ja Jumala plaan on ikkagi see, et koguduse sees olevad inimesed siis töötaksid kahel viisil, kas täielikult Jumalale pühendunud siis omiks tõhtuni või siis ka teeniksid oma leiba ja ka mõlemid, nii nagu Paulus ütles, et kui see võimalik on, kui Jumal nii juhib, et nad siis saavad mõlemid teha, nii oma leiba laua loida kui ka kogus teenid.
Ja tänane küsimus kõlas siis nii, miks Paulus kutsus üles töötama ja mitte tühja taga ajama? Meil on tulnud siin ka vastus Heikilt, ma loen selle ka ette. See on vist ainukene vastus meil täna, jah, ainuke vastus. Ma loen selle ette. Heiki vastab siis nii, töötamine tähendab teenimist. Kellegi heaks palgatöö annab sissetuleku, aga töö võib ka lihtsalt teise teenimine olla ilma tasuta. Piibel nimetab töö tegemist just selle eesmärgiga, et meil oleks jagada neile, kes seda vajavad ja on puuduses. Kõik, mis meil on, ei ole ju meie oma, vaid see on Jumala poolt antud meile, et me seda edasi annaksime sinna, kuhu vaja. Ja siis on Eiki pannud ka kirjakoha, Efesuse 4.28, kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Nii kutsubki Paulus meid töötama, mitte segeldama ja janditama ning teiste kulul elama, vaid töötama ning teenima teisi. Ka Jeesus näitas sama eeskuju meile oma teenimisega. Selline vastus tuli Heikilt, mis on põhjalik.
Ja ärge siis unustagem ka issanda enda sõna, mõtisklegem selle üle ka, et te ei saa siis teenida Jumalat ja mammonat. Eks siis inimene, kes tahab, keda Jumal kutsub, peab siis tegema ka sellise otsuse, et kas ta nüüd edaspidi teenib Jumalat või mammonat ja siis selle järgi ka elama.
Nii et täname Heiki hea vastuse eest, põhjaliku sügava vastuse eest. Selline oli siis täna 15. veebruari 2017 lühi ülevaade teise Tessaloonika kirja viimasest ehk kolmandast peatükist. Kas meil on, Anton, ka palvesoove, mille eest ühiselt võiks paluda?
Mul on ammu nagu üks palve südametes, et need koguduse juhid ja koguduse vanemad, kes on kutsutud kogudusi teenima, et nad Jumala abiga ja Jumala pühavaimu juhatusel saaksid siis täis ajaga teha, teenida oma kogudusi. Ja see, et esimene asi oleks koguduste teenimine ja teine siis oma mugavuste ja oma elu teenimine, et need vahetuksid ära need asjad. Et sageli on niimoodi, et inimene on koguduse vanemaga, aga ma näen, et ei ole ei palve koosole, kuid ei piiblitunde, ega midagi sellist kogutuslikku elu teenimist, ega kodus käimisi, ega haigete külastamisi, et see ei ole ka Jumala silmis õige. Ja kõigepealt ikkagi Jumala riik, kui sa oled kutsutud sellele tööle ja siis kõik muud asjad ja leiva teenimine. Ja Jumal korraldab selle asja, et see nii siis saab ka olema. Ehk siis see on minu palve kõikidele Jumalariigi töötegijatele, et heitke ennast issanda armu sisse ja paluge, et Jumal hakkaks juhtima teie elu, et Jumalariigi teemine võiks olla esimesel kohal, sest kui ta on teisel kohal, siis teda ei ole tegelikult üldse.
Siis on siin veel üks...
Selline palvesoov.
Ja väga hea, siis on üks palvesoov on siin veel venna eest, et ta võiks saada vabaks siis sellest veini joomisest. Et see on ka üks jätku palve siin, sellest venast on me siin ka juttu olnud, et on olnud meie raadio kuule siin ka ja ta on olnud üsna tubli siin viimased pool aastat, aga nüüd juhtus jahtal selline lugu, et ta on sattunud jälle lõksu, et paluda tõestis, et ta võiks vabaks saada.
Ma võin enne seda jagada oma tunnistuse, kuidas issand vabastas mind suitsetamisest. Ma sain aru küll, et suitsetamine on patt, sest ma tulin usule, aga saatan ikka sai mind siis langetada teatud emotsionaalras või sellises. Ja ta tegi mind vabaks siis, kui ma kisendasin Jumala poole täiesti meeleheitlikult ja tunnistasin issand, mina ei suuda enam seda vabaks saada, aga tee sina issand mind vabaks. Ja sellel hetkel ma olin vaba. Et siis kõiksugused sõltuvused on kaks asja on vajalikud. Arusaamine, et see on patt Jumala vastu ja soov sellest patust vabaneda, mis on kogu südamest tulev soov. Ja kui me seda tunnistame issandele, et meil omal jõudu ei ole, siis issanda kallis arm ja Jumala vägi ja Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. See on tee.
Ja siis eraldi palve veel tänaseks, mis siin tulime esile ka, et iga ühel oleks siis palvelu ja et iga üks võtaks aega ka siis täna just eriliselt, et palvetada ja olla siis Jumalaga koos, et ka see on selline eest palve soov. Aga ole hea, Anton.
Ja täna me Heikid ka väga armsa vastuse eest.
Ja Heiki on meile saanud siin lausa kohe kuldvaraks nii-öelda, et vastused on nii head, et täiuslikud, nii et suur tänu Heiki.
Armas issand, me toome ennast su ette ja toome ka selle armsa venna su ette, kes siis on sattunud saatana küüsi ja palume, sina tulid tühistama kuradi tegusid. Sa tulid tühistama vaimu inge ihu juures kõiki saatana kiusatusi ahvatlusi ja me toome issand palve kätel selle venna praegu su ette, kui tal omal puudub jõud vabaneda sellest patust, siis issand. Meie palume, kus kaks või kolm ühes koos on sinu ees, sa oled tõotanud olla meie keskel ja kuulata meie palveid. Me palume Jeesuse Kristuse nimel, Jumala poja nimel, Jumala väes. Me palume issand vabasta kainene, teesemees kaineks ja aita, et see alkohol muutub talle nii vastikuks, et ta ei või seda pudelit enam näha makskuse või 500 või 5000 eurot pudel. Aita, et see muutub talle vastikuks jälgiks, et patt muutuks talle jälgiks. Ja issand, aita nüüd, et ta saab täiesti kaineks ja vabaneb sellest, vabasta ta. Pöördume issand sinu poole, sa oled suur vabastaja ja õnnistaja. Vabasta armas vend patu küüsist ja aita teda, et ta kunagi ei tahaks enam langeda. Et ta mingit tema südames ei oleks mingisugust soovigi sellise asja järele. Kui sina teed vabaks, siis inimene on vaba. Kiitus ja tänu sulle. Toome kiituse ja tänuga ta sinu ette ja teame, et sinul on vabastav vägi selle venna elus. Jeesuse Kristuse nimel. Ja me issand toome ka kõik armsad vennad ja õed, kes kogutusi teenivad su ette. Issand korralda nende elus niimoodi, et sinu au ja sinu kirkus ja sinu õnnistus saaks nii auliseks ja nii vägevaks, et see saab esimeseks asjaks nende elus. Tõeliselt esimeseks teenimiseks. Ja siis issand korraldaga kõik muud asjad nii, et ka nende igapäevane leib oleks laual, et kogudused armastaksid neid ja aitaksid neid ja peaksid väga armsaks neid, kes sõnaga neid teenivad. Ja et ka nende töös oleks vili päästetud ja pühitsetud inimeste kaudu. Õnniste igat venda ja õde, kes kogudus teenib kas palve, sõna või mingi muu tööga, issand armuandidega õnniste neid igat üksikud. Ja issand õnnistega igat uskliku, kes on täna tööjuures kusagil, õnnista teda ilmuta oma au ja aita, et mingisuguseid hädasidega õnnetsi tööde juures ei juhtuks, vaid aita ja õnnista Jeesuse Kristuse kallil nimel. Ja sa tead ka neid vendia, kes on Hispaanias praegu, ka nendel on selline puhkuse ja kosumise ja vaikse töötamise ja vaikse aja aeg. Issand õnnistega neid, et kui nad sealt ükskord maailma tagasi tulevad, et neil oleks siis töö Jumala riigis ja töö ka ajalises riigis, et neil oleks kõike, mida nad vajavad, et jagada ja õnnistada. Jeesuse kallid nimel kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Ja palume ka taevase sellest, mis siin täna tuli ka lugemises, kui see viimane Tessaloonika peatükk algas Pauluse poolt sõnadega, et lõppeks venna palvetage, siis taevas aitaga meile, et me teeksime omal aega iga üks oma päeva kavasse, kas või jõuga teeksime selle aja, et oleks eraldatud palveaeg, kus iga üks meist võiks olla palves, otsida sind, ka siis jalutada või olla ühes paigas või sulgeda ennast oma kambrisse, nii nagu sa annad selle aja, aga aita taevas, et me iga üks võiksime võtta selle aja, teha selle aja oma päevakavasse, et meil on aeg sinuga koos olla, palvetada, otsida, tänada sind, Jeesuse kallin nimel. Täname sind selle Tessaloonika kirjade eest, mida Paulus siin on kirjutanud 2000 aastat tagasi sellele kogudusele, aga see on nagu kirjutatud nagu täna ja ka meile, sest ka meie soovime iga üks olla su koguduse liige. Ja täname sind juhatuse, manitsuse, lohutuse, trösti eest ja palume, et me iga üks võiksime kasvada sinu tundmises ja sinu teenimises. Palume seda Jeesuse Kristuse meie pääste nimel. Aamen.
Aamen.
Teadetest nii palju, et kell 12.00 täna on siis Ravenhilli järjejut, see on nüüd 8. juba, siis kell 15.00 on Teedi Tüüri valitud jutlus ja 143. peatükki alusel allapealgir on siis Jumal lohutab. Õhtujut raamatust Jeesus on linnas, allapealgir viimane võimalus on täna kell 20.00. Ja tänase hommikuse otsasaate kordus on õhtul kell 21.30. On sul Anton öelda midagi lõpetuseks veel?
Jah, seda Ravenhilli raamatut, kuigi need nüüd peatükid on suhteliselt tühiksed koos muusikaga sellised 15-18 minutit. Siis seda tasuks ikkagi väga tõsiselt kuulata ja iga sõna, iga mõte seal on järgimist ja mõtlemist väärt. Ja seda Ravenhilli raamatut jätkub veel järgmise nädala lõpuni peatükkide kaupa. Nii et iga sõna, mida siis Jumala teenija ja profet on öelnud, on tõesti mõtlemist ja järele mõtlemist väärt, järele kaalumist väärt. Ja lastele ma tahaks öelda, et kes seda nüüd Anne Rudanovski õhtujuttu kuulevad, et kui täna on seal Jeesuse risti löömisest juttu, et see kõik lõpeb veel väga auliselt kogu see väike raamat.
Ja ma tahtsin nii palju öelda veel, et need järjejutud tulevad ka mingi aja pärast meil ka järgi kuulatavateks, nii et kes ei saa siis selle kellaajal kuulda, on hiljem võimalus need alla laadida ja kuulata või siis otse kuulata meie järelkuulemise kaustast. Kui ma lubab, siis kohtume homme hommikul otse saates kell 9.00. Seniks õnnistatud palvelu ja Jumalaga.
Õnnistust ja rahu.